Πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις, παρουσίαση, επιμέλεια εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα που θα διαρκέσουν περίπου μία ώρα, κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στις μουσικές επιλογές και ξεκινώ με χρόνια πολλά βέβαια. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Μία συναισθηματικά φορτισμένη επέτειος, πάντα, γιατί η αναφορά στη μητέρα είναι ένας λαβύρινθος συναισθημάτων και σκέψεων. Σίγουρα δεν είναι μία εγκεφαλική προσέγγιση. Είναι βιωματική βέβαια, γιατί άσχετα από το αν έχει βιώσει μία γυναίκα τη μητρότητα, έχουμε σίγουρα βιώσει τη βαθιά και ενδόμηχη σχέση με το σώμα της μητέρας μας. Τόσο σε ασυνείδητο, εμβριακό στάδιο, όσο και αμέσως μετά τη γέννηση, από την εξάρτηση από αυτό το σώμα, που κυριολεκτικά για 9 μήνες ήταν ο ναός μας, η κατοικία μας, το καταφύγιο μας και η γαλήνη μας. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό το σώμα είναι η ίδια η ζωή, εφόσον η μητέρα τίκτει 9 μήνες στα σπλάχνα της ένα νέο πλάσμα. Η μάνα είναι αλληλένδετη με την ίδια τη ζωή και την ανάσα μας, μια που μέχρι τη στιγμή του τοκετού υπάρχει η ανάσα μας μέσα από την ίδια της την ύπαρξη. Υπήρξε η ζωή μας πολύ πριν δούμε το φως της ημέρας, ζώντας ιδυλιακά μέσα σε αυτή την ιδά, την ηγαλήνια νιρβάνα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αργότερα επιστρέφουμε συνειδητά ή ασυνείδητα. Αυτή την άρρηκτη σωματική σχέση γιορτάζουμε σε όλη μας τη ζωή, που είναι μοναδική, αδιαφιλονίκητη και καθοριστική, και σήμερα είναι μια γιορτή χαράς και για όσες μητέρες μοιράζονται μαζί μας τη ζωή τους, αλλά ακόμη και για εκείνες που αναχώρησαν είναι μέρες χαράς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα τάγκο. Γιατί, όπως υποστηρίζει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο μεγάλος αυτός Αργεντίνος συγγραφέας, παραθέτοντας το στίχο ενός από τα πρώτα τάγκο, μας λέει: «Εκείνοι που δεν ζουν κοντά μας πια, ζουν μέσα στο τάγκο του αθάνατο και δεν έχει σημασία που δεν είναι κοντά μας, γνωρίζουμε πως υπήρξαν γενναίοι, αλλά μέσα στη χαρά τους». Γι' αυτό λοιπόν το σώμα εμείς σήμερα θα μιλήσουμε και όχι μόνο, και έχω τη χαρά και την τιμή να σας ανακοινώνω ότι αμέσως μετά από το τάγκο θα συνομιλήσουμε με την εκλεκτή μου καλεσμένη τηλεφωνικά, τη διακεκριμένη χορογράφο και διατομεακή καλλιτέχνηδα, κυρία Πινελόπη Μωρούτ, για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση με τίτλο Emotional Dogs, που έχει σχέση και με το σώμα. Thank you. Και μετά από αυτό το πολύ πολύ ωραίο ορχιστρικό τάγκο τη ζωή στη Γανούρια, ας ερχόσουν για λίγο, υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, όπως σας ανήγγυλα, είναι η κυρία Πινελόπη Μωρούτ και θα συνομιλήσουμε μαζί της για μια διακαλλιτεχνική παράσταση χορού για τα σκηνικά κινούμενο σώμα και πολλά άλλα, τα οποία θα μας τα πει ίδια πλέον. Κυρία Μωρούτ, γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ για την αποδοχή και σας δίνω το λόγο να μας δώσετε την ταυτότητα αυτής της παράστασης, που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί συνδυάζει πολλά στοιχεία διαφορετικά.
Ναι, κοιτάξτε, εμένα το ενδιαφέρον μου στον κλάδο του χορού είναι να μπορέσω όσο γίνεται να επικοινωνήσω με το κοινό με έναν τρόπο που το σώμα δεν παραμένει ένα μέσο πιο αφαιρετικό. Να μπορέσουμε να πούμε μια ιστορία. Γιατί ο χορός στο εύρος και σε όλο το φάσμα του χορού μπορούμε να δούμε διαφορετικές εκφάνσεις, διαφορετικούς τρόπους να εκφραστεί ένα σώμα και να επικοινωνήσει κάτι. Εμένα, λόγω της εκπαίδευσής μου που έρχομαι από τον κλάδο της αρχιτεκτονικής και του χορού, προσπαθώ να κάνω μία μίξη. Οπότε γι' αυτό και ορίζω την παράσταση ως διακαλλιτεχνική. Έχουμε δηλαδή συνδέσει τόσο τη σκηνογραφία, τη χορογραφία και τις βίντεο προβολές,
ναι,
στην παράσταση αυτή.
Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο ακριβώς, να δώσουμε στους ακροατές μας ακόμη περισσότερα στοιχεία για να μπουν μέσα στο πνεύμα της συζήτησής μας, γιατί εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που μας έστειλε η Μάρθα Οικοσκηνά ως επικοινωνία, γιατί, όπως λέτε κι εσείς, έχει αυτά τα αντιθετικά στοιχεία και ακριβώς τώρα να πούμε στους ακροατές μας ότι εσείς είστε βέβαια απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με μεταπτυχιακό στις παραστατικές πρακτικές, όπως διαβάζω στο βιογραφικό σας.
Ναι, ναι, στην Ολλανδία, ναι.
Στην Ολλανδία. Και εστιάζεται στη δημιουργία υβριδικών έργων μέσω της διασταύρωσης και συγχώνευσης διαφορετικών τεχνικών, τόσο από παραστατικές όσο και από εικαστικές τέχνες. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, και προχωρήσουμε στα άλλα που έχετε κάνει και στις δράσεις, θα πούμε εκτενώς μετά. Επειδή είπατε ότι με ενδιαφέρει να δώσω αυτό το σώμα που είναι σε κίνηση, πως δεν ξεθυμάμαι ακριβώς τη φράση που χρησιμοποιήσατε. Ωστόσο, όμως, επειδή κάνατε αναφορά και στις διαφορετικές εκφάνσεις του χορού, θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Το σώμα, ούτως ή άλλως το χορό, πάντα λέει μία ιστορία, αφηγείται μία ιστορία σε οποιαδήποτε χορογραφία. Έχω εγώ την αίσθηση, ως θεάτρια μιλάω, έτσι.
Ναι, 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 βέβαια.
Τώρα δώστε μας εσείς αυτή την κατεύθυνση που εσείς επικεντρώνετε περισσότερο, σε αυτήν που εσείς επικεντρώνετε περισσότερο, να δούμε ποια είναι η διαφορά.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο χορός είναι όπως είναι η ποίηση στο λόγο κάπως. Έχει έναν ποιητικό τρόπο να προσεγγίζει την κίνηση, τη μετακίνηση στο χώρο και στον τόπο και στον χρόνο με κάποιο τρόπο. Δεν είναι... ξεπερνάει, παίζει λίγο με τα όρια. Τι είναι εντός του κάτι το οποίο το πιάνει, το προσλαμβάνει το μάτι και το θεωρεί φυσιολογικό, ένα περπάτημα. Και τι είναι κάποια κίνηση, κάποια εώρηση, κάποια μετατόπιση, κάποια στρέψη στον κορμό που μπορεί να παίξει με το εύρος του σώματος, των ορίων, μέχρι την ελαστικότητά του, την εκρηκτικότητά του, με ποιο τρόπο μπορεί να εκφραστεί και να μετατοπιστεί στο χώρο και στο χρόνο.
Ναι, ναι.
Και πώς υπάρχει αυτό το σώμα, γιατί ήταν και κάτι το οποίο με απασχολούσε ήδη από την αρχιτεκτονική, ούτως ή άλλως. Ο χώρος δημιουργείται για να φιλοξενήσει ένα σώμα. Το σώμα κινείται μέσα στο χώρο. Η κάθε κίνηση που κάνουμε μέσα στην πόλη είναι μια χορογραφία κατά κάποιο τρόπο, γιατί δημιουργούμε γραφές ώστε να μπορέσει το σώμα να κινείται. Το θέμα στο χώρο είναι πέρα από το function, από την λειτουργικότητα. Έχει και άλλη και μια αισθητική και μια προσωπική αισθητική, ίσως και του κάθε χορογράφου και του κάθε καλλιτέχνη, το πώς προσεγγίζει την κίνηση. Για μένα είναι μέσα από το κινηματογραφικό πρίσμα, ίσως αυτό μπορώ να πω. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια παράσταση χορού που όμως να αξιοποιήσουμε κάποια στοιχεία από τον κινηματογράφο, όπως είναι το zoom in, zoom out, εστιάζω, απομακρύνομαι, με ποιο τρόπο, από πού βλέπω το σώμα, πώς αποκολλάω κάποια στοιχεία, πώς δίνω όλο το πλάνο. Και μέσα από αυτό προσπαθώ να δημιουργήσω τις εικόνες για να επικοινωνήσω κάτι με το κοινό.
Ωραία. Επειδή βέβαια η παράσταση αυτή από ό,τι διαβάζω έχει και έναν πιο εσωτερικό χαρακτήρα, ο οποίος έχει να κάνει με μία προσέγγιση της ανάκλησης ενός τραυματικού γεγονότος στη ζωή μας,
ναι, ναι,
και μάλιστα ως μία πράξη θάρρους, όπως μας αναφέρεται, να θεωρήσω ότι αυτό όλο το εσωτερικό γεγονός επηρεάζεται από το εξωτερικό, το αρχιτεκτονικό τοπίο, ή είναι χωριστά το ένα από το άλλο?
Όχι, δεν είναι χωριστά.
Και πώς συνδέονται αν δεν είναι χωριστά?
Σωστά. Ναι, ναι, σωστά. Στο έργο αυτό, μάλλον για να προσδιορίσω πιο συγκεκριμένα, αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας διετής, που συμπεριλαμβάνει και ακαδημαϊκή έρευνα και φιλοσοφική. Κάποια κείμενα συνήθως ξεκινάω έτσι, έτσι κάπως καθοδηγήθηκα και από το μεταπτυχιακό που έδωσα τις σπουδές μου, και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δημιουργία. Στη μεθοδολογία μου. Επομένως, το να εκκινήσω και να θελήσω να συζητήσω για ένα τραυματικό γεγονός, ξεκινάω βιωματικά, ξεκινάω αυτοβιογραφικά, που σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι προφανώς ξεκινάω με μια δική μου τραυματική
βέβαια,
εμπειρία,
ναι,
με κάτι το οποίο είναι προσωπικό, το οποίο όμως δεν είναι ο αυτοσκοπός μου να επικοινωνήσω το δικό μου προσωπικό τραύμα. Είναι να μπορέσω να επικοινωνήσω στο κοινό και με το κοινό ότι όλοι νομίζω κουβαλάμε τραύματα και δεν πειράζει. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς εντάσσεται η σκηνογραφία και οι βίντεο προβολές και το σώμα στο να μεταφράσουμε κάπως αυτή την ιδέα, αυτό το κόνσεπτ, βασίστηκα πάνω στην ιδέα του ότι το τραύμα θεωρείται και στην νευροεπιστήμη και μέσα από τις μελέτες που κατάφερα να διαβάσω, να προσεγγίσω μέσα από την έρευνα, θεωρείται ως μια διακοπή στην αφηγηματική μου πλοκή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό με πολύ απλά λόγια? Είναι σαν να έχουμε έναν πώς το λένε, ανιχνευτή πυρκαγιάς στο μυαλό μας, ο οποίος έχει ένα μικρό σφάλμα. Και κάθε φορά που μπορεί να μυρίσω φωτιά σημαίνει οποιοδήποτε ερέθινο που μπορεί να έχει το δικό μου το trigger, το δικό μου το τραύμα, αντιδράει το σώμα, μπαίνει σε μια αντίδραση, σε μια κατάσταση επιβίωσης, χωρίς ίσως να υπάρχει και λόγος, γιατί είναι κάτι παλαιό, είναι κάτι παρελθωτικό. Άρα χρησιμοποιώ τη διακοπή, την έννοια της διακοπής, το πώς βγαίνω και μπαίνω σε μια συνθήκη ξαφνικά λόγω κάποιου ερεθίσματος. Τα ερεθίσματα αυτά προέρχονται από τη σκηνογραφία, από τα κασετόφωνα, από τις τηλεοράσεις που υπάρχουν, από το πλαίσιο που τοποθετείται, και μας βάζουν τους χαρακτήρες που είναι επί σκηνής, μας βάζουν και μας βγάζουν σε μια άλλη. Κινούμαστε μεταξύ δύο πραγματικοτήτων.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Είναι περίπου σαν τον νόμο του Μέρφη που ακούει ένα ζώο κάτι και αντιδρά με έναν τρόπο, ε? Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία εσωτερική.
Ακριβώς.
Βάσει ενός τραύματος, το οποίο από έναν εξωτερικό παράγοντα ερέθισμα επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο ασυνείδητο, θα έλεγε κανείς. Είναι και συνειδητός καμιά φορά.
Είναι, νομίζω, αυτοματοποιείται με κάποιο τρόπο. Νομίζω, δηλαδή, ουσιαστικά και ο τίτλος, το Emotional Docs, βασίζεται στο γεγονός ότι το συναισθηματικό τμήμα του εγκεφάλου μας είναι το πιο παλιό κομμάτι και είναι αυτό που υπάρχει σε όλα τα ζώα.
Ναι.
Και είναι το πολύ βασικό. Πονάω, ναι, κλαίω. Ναι. Πεινάω, κλαίω, σαν τα μωράκι.
Ναι. Οι βασικές ανάγκες.
Οι
αυτές,
βασικές
το βασικό
ανάγκες.
Ένστικτο.
Ναι, ναι, το βασικό μας ακριβώς. Το οποίο είναι και καλό το ότι υπάρχει, αλλά μας προστατεύει.
Ναι.
Είναι και αυτό, ότι έτσι μυρίζω φωτιά, φεύγω.
Ναι, ναι.
Γνωρίζω ότι πρέπει να προστατευτώ. Το ότι μετά αντιδράω σε κάτι και το σώμα, ολόκληρο το σώμα πια, δεν είναι μόνο το μυαλό, μπαίνει σε μια αντίδραση, σωματοποιεί αυτό που έζησε. Και μάλιστα στο παρακολούθησα και το σεμινάριο, αλλά είχα ξεκινήσει να τον διαβάζω το βιβλίο του Dr. Bessel van der Kolk, το The Body Keeps the Score. Το σώμα. Δεν ξέρω στα ελληνικά, δεν νομίζω ότι μεταφράζεται απόλυτα έτσι, γιατί δεν είναι ότι θυμάται. Το σώμα καταγράφει.
Καταγράφει, ναι.
Καταγράφει και κάποια στιγμή εκφράζει, εκτονώνει.
Ναι.
Και το πώς θα το εκτονώσει ο καθένας μας είναι πολύ προσωπικό.
Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι και στην παράσταση αυτή εσείς δίνετε μία διάσταση ότι η ζωή μας και η ύπαρξή μας καθορίζεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό και ποσοστό από τη σχέση που έχουμε αναπτύξει από το περιβάλλον, από την εσωτερική μας κατάσταση και μέσω του σώματός μας. Ε?
Ναι, και τοποθετώ ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο έχω το περιθώριο. Δηλαδή, ουσιαστικά οι ήρωές μας, ας πούμε, είναι κάπως έχουν μία, βρίσκονται σε μία κατάσταση διαφυγής, ήδη δηλαδή τους βάζω σε ένα πλαίσιο λίγο περιορισμένο,
ναι.
Ώστε να μπορέσω να δουλέψω με το ότι μπαίνουν και βγαίνουν από μία συνθήκη σε μία άλλη. Επηρεάζουν ένας τον άλλον, συνυπάρχουν, άλλοτε βιώνουν κάτι μαζί, άλλοτε ο καθένας έχει με το δικό του τρόπο ένα βίωμα, αλλά το πιο σημαντικό νομίζω σε όλο αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν μιλάω κυριολεκτικά για ένα πολύ συγκεκριμένο
ναι.
τραύμα. Mm-hmm. Προσπαθώ να προσεγγίσω το τραύμα ως αίσθηση, ως
ναι.
Κάποιο συνέστημα, τι μπορεί να προκαλέσει.
Και τη διαδικασία του.
Και τη διαδικασία, ναι, για να μπορέσει να μπορείς να επικοινωνηθεί καλύτερα και με το κοινό. Να μην πω τη δική μου την ιστορία,
ναι,
αλλά το
ναι.
τι αισθάνομαι μπορεί να το έχει νιώσει και κάποιος άλλος.
Βέβαια, και ο ορισμός αυτός είναι σαφής στο θέμα της τέχνης και ειδικά και του χορού που είναι και μια πολύ αισθητηριακή έτσι, τέχνη. Ωστόσο όμως να πούμε ότι να επιμείνουμε περισσότερο θα ήθελα εγώ στην έννοια του τραύματος με την έννοια πια ότι και είναι προσωπικά τα τραύματα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία. Από τη στιγμή που ουσιαστικά αναπνέουμε και γεννιόμαστε είναι και ένα τραύμα αυτό που επειδή πηγαίνουμε από εκεί και πάμε αλλού. Είναι και η μέρα της μητέρα σήμερα. Αλλά να δω τώρα, να δω εσείς πώς το σκέφτεστε σε σχέση με το τραύμα, το κοινωνικό, μια που έχει σχέση και με το περιβάλλον, μια που έχει σχέση και με το τοπίο και με το αστικό τοπίο, το οποίο αστικό τοπίο δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική, είναι ένα σωρό άλλα πράγματα. Και εσείς αυτό, επειδή στη ζωή μας συμβαίνουν αλλεπάλληλες μικρές καθημερινές ή μεγαλύτερες ρογμές, ανάλογα με το πόσο ευαίσθητος είναι κανείς στα κοινωνικά δεδομένα, και ζούμε και σε μια εποχή η οποία διαρκώς καθημερινά μας προκαλεί ένα σοκ σε κάποιο επίπεδο, το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι ένα τραύμα με την έννοια αυτή που λέτε εσείς και αναφέρουμε, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι βιώνουμε μία περίοδο κατά την οποία δοκιμαζόμαστε καθημερινά και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με πάντα με το σώμα και πώς σωματικοποιείται η έννοια δεν θα έλεγα σοκ ακριβώς, αλλά μίας έντασης που δημιουργείται κάθε φορά. Αυτό πώς μεταφέρεται κατά τη γνώμη σας και μεταφράζεται μέσα από μια πιο αστική και κοινωνική διάσταση που περιέχει αυτό το διατομεακό στοιχείο που εσείς εξερευνάτε.
Ναι.
Είναι λίγο δύσκολο θέμα, αλλά είναι και ενδιαφέρον,
δύσκολο,
γιατί πάντα το σώμα και η τέχνη του χορού έχει κάποιες προτάσεις.
Κοιτάξτε, είχα κάποια στιγμή στο μεταπτυχιακό να ζητούσα κυρίως, ήμουν στην κατεύθυνση της ταυτότητας, γιατί αυτό πάνω στο οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι μια τραυματική εμπειρία, ένα σοκ, κάτι το οποίο έρχεται ξαφνικά, χωρίς να μπορέσω να προετοιμαστώ γι' αυτό.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά του τραύματος ή της τραυματικής εμπειρίας. Ήταν κάτι το οποίο έρχεται απρόσμενα και σε αυτό το σώμα δεν προλαβαίνει, αντιδράει. Βιώνει, εκφράζει, αποθηκεύει, αλλά με κάποιο τρόπο δεν έχει κάποιο χρόνο μετάβασης από το ένα σημείο που βρισκόταν πριν
ναι.
στο μετά.
Ναι.
Και αν μιλήσουμε για τραύμα, το θέμα που θα θέλαμε να επιλύσουμε σιγά σιγά είναι να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τον παρελθοντικό μας εαυτό με τον τωρινό μας εαυτό.
Ναι.
Γιατί ό,τι συνέβη πριν, με κάποιο τρόπο πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν το πριν. Για να κάνω ένα βήμα μπροστά. Και το σώμα ή η κίνηση, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, είναι κάτι το οποίο βοηθάει και βοηθά ακόμα και στη θεραπεία.
Ναι,
γιατί δίνει κίνηση. Δίνει την πρόθεση του να κάνω ένα βήμα μπροστά. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Και της έκφρασης.
Και της έκφρασης, ναι. Ότι μπορώ να το εξωτερικεύσω.
Ναι.
Ότι μου επιτρέπεται να το εξωτερικεύσω. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να επικοινωνηθεί και να μπορέσει κάποιος. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επαγγελματίας χορευτής για να εκφράζεται μέσω του χορού. Η κίνηση Δεν περιορίζει, δεν θέλω να πιστεύω ότι περιοριζόμαστε σε σχέση με το σώμα και
Βέβαια.
με το πόσο καλά γνωρίζουμε να κινούμε αυτό το σώμα. Απλά να δοκιμάζουμε, να
Έτσι.
παίζουμε, να
Ναι,
παίζουμε
βέβαια.
με τις δυνατότητες που έχουμε, με την έκφραση, με το ότι δεν πειράζει να εκφραστώ και να είμαι και παιδί, παρόλο που είμαι μεγάλος.
Ναι, και γι' αυτό και ο χορός έχει τέτοια διάσταση με το χορό που έχουμε στην καθημερινότητα, στις γιορτές, σε μια εκδήλωση που θα πάμε. Θέλουμε να αισθανόμαστε την ανάγκη να χορέψουμε.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο. Πολλές φορές λέω, βάλαμε αυτό το πλαίσιο για να μας επιτρέπεται να κάνουμε κάτι. Αλλά νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας, μπορώ να το κάνω και έξω και στο δρόμο. Και αν κάποια στιγμή έχω μια εφορία, να το κάνω και σε σημείο που δεν χρειάζεται να μου επιτραπεί.
Βέβαια.
Με έναν τρόπο.
Ναι,
Καταλαβαίνετε τι θέλω
βέβαια,
να πω.
βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Να ακούσω ένα τραγούδι στο σούπερ μάρκετ και να θέλω να χορέψω, θέλω να σας πω. Δηλαδή,
Ναι.
να αφήσω τον εαυτό μου να εκφραστεί και να μην μπω στα πλαίσια που τοποθετούνται από το κοινωνικό πρέπει, πώς πρέπει να είμαι από κάποια ηλικία και μετά, ανάλογα με τη θέση μου. Ανάλογα. Νομίζω ότι πρέπει να μας επιτραπεί αυτό το πράγμα πια.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί ακόμη και η μουσική, όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που δεν μπορείς να χορέψεις, αλλά βλέπω ότι οι άνθρωποι βάζουν μουσική, ακόμη και στις, εγώ έβλεπα τώρα στους διαδρόμους εδώ, άνθρωποι που εργάζονταν τώρα εδώ καθώς ερχόμουν, εργάζονταν οι άνθρωποι πολύ σοβαρά για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της ΕΡΤ και είχαν μουσική και δούλευαν. Και αυτό είναι μέσα στην ψυχή, δημιουργεί μια αίσθηση κίνησης.
Βέβαια, μα αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, γιατί η σχέση μας με το χρόνο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι στο παρόν και ότι κινούμε, αλλά βρίσκομαι, ζω το παρόν, ζω το τώρα.
Ναι.
Δεν ζω για το μετά ή ζω τα αποτελέσματα του πριν. Επομένως, αυτό που ζω αυτή τη στιγμή, αυτό που βιώνω, κουβαλάει όλο το βάρος του περασμένου, του τι ήταν πριν.
Βέβαια.
Ζω το τώρα μου.
Ναι.
Και αυτό το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να ζήσω το τώρα μου στο μέγιστό μου.
Ναι. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να κάνουμε μία μικρή παρένθεση για να επιστρέψουμε σε αυτό που είχατε αναφερθεί στην αρχή σε σχέση με τη δόμηση της παράστασης σκηνικά. Επειδή είπατε ότι χρησιμοποιείτε αρκετό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια και βίντεο, προβολές και κάποια στοιχεία περισσότερο μέσα, ξέρετε, εννοώ βίντεο.
Ναι, εικαστικά. Είναι εικαστικά
και ακουστικά.
Ναι.
Για να δημιουργηθεί το ερέθισμα αυτό, στο οποίο είπαμε ότι ανατρέχουμε όταν θυμηθούμε κάτι και αναβιώνεται αυτό. Και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για αυτό του κοινωνικού που σας ρώτησα. Επειδή λίγο πολύ εσείς θεωρείτε ότι ξεπερνώντας μέσα από την κίνηση ή μάλλον αναλύοντας και προσεγγίζοντας με την κίνηση και το σώμα αυτή τη διαδικασία του τραύματος και της αναμόχλευσής του αλλά και της ανάκλησής του ως μία πράξη θάρρους, αυτό ξεπερνιέται. Η επανάληψη όμως αυτή η δεδομένη αυτών των γεγονότων που λέμε, τα οποία σηματοδοτούν ένα trigger, δηλαδή μία σηματοδότηση αυτού της επανάληψης, πώς θεωρείτε ότι είναι μέσα σε μία θεραπευτική διαδικασία ή κανείς αυτήν την επανάληψη, ακόμη και των στιγμών που εμείς εισπράττουμε ένα γεγονός ως απλοί θεατές, είτε στο διαδίκτυο, το οποίο μας τρομάζει, βλέπουμε μία εικόνα η οποία είναι τρομακτική, γιατί περιλαμβάνει ζώα, μια που μιλάμε για emotional dogs, εγώ είδα κάτι το οποίο μετάραξε πριν από λίγο. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό σηματοδοτεί διαρκείς μικρές ρογμούλες ή, εντάξει, ανάλογα πώς είναι δομημένος ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, δεν το κάνει και μεγάλο θέμα. Όμως, μέσα στον ψυχισμό μας δημιουργεί εγκοπές.
Ναι.
Ο τρόπος που εσείς εκτιμάτε στη δική σας την παράσταση, ότι προσεγγίζετε μία διαδικασία θεραπεία σε εισαγωγικά ενός τραύματος, περιλαμβάνει και τον τρόπο αντιμετώπισης του διαφορετικά κάθε φορά που κάτι σηματοδοτείτε.
Ναι, αλλά με ποια, πώς το προσεγγίζω. Όταν, ναι, μεν υπάρχει μία επανάληψη, αλλά αυτή η επανάληψη προηγείται ή έπεται κάποιου άλλου γεγονότος. Πάντα, και στη ζωή μας, και στην καθημερινότητα και στη δράση, και στην παραστατική δράση, δηλαδή, θέλω να πω, εντός των 45 λεπτών. Ως χαρακτήρας έχω εκκινήσει από μία εικόνα, κάτι συνέβη, μετά πέρασε σε κάτι άλλο, επαναλαμβάνεται κάτι,
ναι.
αλλά είχε προηγηθεί κάτι άλλο. Mm. Είχα μια άλλη συνθήκη, είχα μια άλλη κατάσταση.
Ναι.
Βιώνω ναι μεν κάτι το οποίο έρχεται επαναλαμβανόμενα με κάποιο trigger, ένα χτύπημα ενός τηλεφώνου ή ένα τραγούδι.
Ναι.
Αλλά όμως ως χαρακτήρας, ως οντότητα, είτε αυτό λέγεται performer, είτε στην καθημερινότητά μας, δεν είμαι ατόφιος, δεν έχω αλόβητος.
Mm-hmm.
Κάτι συνέβη πριν, κάτι θα έρθει μετά και αυτό μου δίνει μια έξτρα πληροφορία στο σώμα.
Ναι.
Και με έναν διαφορετικό τρόπο ίσως να προσεγγίσω κάτι.
Mm-hmm, mm-hmm.
Κάπως έτσι το προσεγγίζω, νομίζω και χρονικά.
Ναι.
Αλλά νομίζω και πραγματικά, μέσα από την επανάληψη, χωρίς να σημαίνει ότι κάπως καταλαβαίνω, αρχίζω και καταλαβαίνω να διαχειρίζομαι ή αρχίζω και συνειδητοποιώ τι είναι αυτό που μου κάνει triggers.
Τι συμβαίνει δηλαδή.
Τι
ναι.
συμβαίνει, πώς μπαίνει
στον
το σώμα μου σε αυτή
μου,
τη διαδικασία.
Ναι. Mm-hmm.
Ποια βήματα θα μπορούσα να ακολουθήσω ώστε να μπορέσω να προλάβω κάτι πριν το σώμα μου μπει σε μια διαδικασία που δεν μπορώ να έχω εγώ τον έλεγχο. Είναι ίσως, έχει να κάνει με αυτό, αυτή η επανάληψη σου δίνει
Βέβαια.
Μια πληροφορία.
Βεβαίως, κατάλαβα, ναι. Είναι κατανοητό. Τώρα σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι η στιγμή να μας αναφέρετε και τους συνεργάτες σας, να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης, τι θα δούμε, πότε και πώς.
Εννοείται. Μαζί με τη... Εγώ χορεύω και χορογραφώ μαζί με τον Αλέξανδρο τον Βαρδαξόγλου.
Mm-hmm.
Τις βίντεο προβολές τις έχει κάνει η Φένια Κοτσοπούλου.
Mm-hmm.
Τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχω κάνει εγώ μαζί με την Ηλιάνα Σκουλάκη. Ο Τάσος Παλαιορούτας μας φωτίζει.
Mm-hmm.
Την παράσταση και ο Χρήστος Παραπαγκίδης έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και τον ηχητικό σχεδιασμό. Νομίζω προσωπικά την επιμέλεια την έχω εγώ, την ιδέα την είχα εγώ, τη δουλεύω 2 χρόνια. Αλλά χωρίς μία δημιουργική ομάδα η οποία μπορεί να έρθει σε συνεργασία και σε σύμπνοια για να δημιουργηθεί κάτι, νομίζω είναι σχεδόν... Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα έργο από μόνο του, mm. από έναν άνθρωπο. Χρειάζεται η σύμπνοια όλων αυτών των συνεργατών και η εξειδίκευση που έχουν ο καθένας στον κλάδο του και ο διάλογος. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
Ναι, βέβαια, αυτό σίγουρα είναι σαφές. Και να δούμε τώρα και εσείς πώς βλέπετε και πώς, επειδή έχετε μεγάλη δράση, βλέπω εδώ πέρα ότι... εργαστήκατε διεθνώς στον κλάδο του χορού, του θεάτρου και ως performer, χορογράφος, σκηνογράφος,
ναι.
στο Φεστιβάλ Καλαμάτα, στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και ως βιντεογράφος έχετε συνεργαστεί
ναι,
με
ναι.
διεθνή φεστιβάλ με έδρα το Αμβούργο.
Mm-hmm.
Να δούμε τώρα εσείς, κυρία Μωρούτ, πώς εισπράτεται και εκτιμάτε την πραγματικότητα όσον αφορά στην τέχνη του χορού σήμερα στον ελληνικό χώρο και τι θα είχατε να μας καταθέσετε, να μας πείτε ως ένα σχόλιο, ως μία αναφορά, ως μία επιθυμία αν θέλετε.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ συνεχίζω και δουλεύω σε εξωτερικό. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πω ψέματα.
Είναι εύκολο αυτό. Για εσάς. Για εσάς βέβαια είναι, γιατί έχετε και μεταπτυχιακό έξω, αλλά πόσο εύκολο να δουλεύει ένας καλλιτέχνης του χορού έξω.
Εγώ ξεκίνησα με τη σκέψη ότι πάω και απλά είμαι παρούσα
ναι.
και λέω είμαι εδώ.
Ναι.
Και
εισπράττεται
και
το περιβάλλον. Ναι.
Και προσπαθείς να προσεγγίσεις, δηλαδή εννοείται πρέπει να πιστεύεις στη δουλειά σου και δεν πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις και να προσπαθείς να βελτιώνεσαι και να εξελίσσεσαι. Δεν το συζητάμε αυτό.
Mm.
Εγώ συνεχίζω και μαθαίνω και θα συνεχίζω να μαθαίνω εάν θέλω να παραμείνω ενεργή καλλιτέχνης.
Ναι. Και ειδικά σήμερα που είναι όλο αυτό το τοπίο πολύ σύνθετο και ανοιχτό.
Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αποκτάς μια εμπειρία και μια σιγουριά πάνω στη δουλειά, ώστε να μπορείς να πάρεις κάποιες δουλειές που ίσως την πρώτη σου δουλειά μπορεί να μην τις έπαιρνες, αλλά τώρα να νιώθεις μια αυτοπεποίθηση και να πεις ναι, οκ, μπορώ να το κάνω αυτό, μπορώ να καθοδηγήσω ένα έργο, μπορώ να διαχειριστώ κάποια άλλα διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι στο εξωτερικό, καλώς ή κακώς, δουλεύω και αμείβομαι πιο σωστά από ότι αμείβομαι εδώ.
Πιο σωστά η δουλειά σε σχέση με ποιο επίπεδο, γιατί η αμοιβή είναι σίγουρη. Το θέμα της δουλειάς το πιο σωστά είναι στο θέμα των συνθήκων, της οργάνωσης,
ανάλογα,
της παραγωγής.
Είναι και ανάλογα, γιατί ανάλογα είναι τελείως διαφορετικό να δουλεύεις ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης που προσπαθείς να κάνεις, όπως, να κάνεις μια δουλειά,
ναι,
μόνος. Είναι τελείως διαφορετικό να δουλεύεις στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ.
Βέβαια. Αλλά ακόμη και αν είσαι μόνος καλλιτέχνης.
Εκεί θέλει υπομονή.
Ναι.
Θέλει επιμονή. Θέλει να καταλάβεις ότι ίσως αρχικά αυτό που δεν περιμένεις να βγάλεις χρήματα από τη δουλειά σου, αλλά σε γεμίζει τη δουλειά σου.
Ναι.
Και
σε μια νεαρή ηλικία θα είναι καλό αυτό να γίνεται, βέβαια.
Ναι.
Όσο πιο νέος είσαι, τόσο καλύτερο είναι αυτό. Εννοείται.
Γι' αυτό και κάπως δεν το συζητάμε αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό και κάπως προσπαθούμε, νομίζω και καλλιτέχνες, ειδικά στον κλάδο του χορού, να δουλεύουμε στον κλάδο μας, αλλά και σε άλλα πεδία. Δηλαδή,
ναι,
εγώ καθοδηγώ ένα σεμινάριο που το διδάσκω και το μοιράζομαι άνω τον κόσμο, το οποίο με γεμίζει επίσης.
Τι,
με
τι,
πολύ
με τι άξονα έχει το σεμινάριο?
Έχει τον άξονα του δημιουργίας, μέσω του αυτοσχεδιασμού,
ναι,
και κάποιων οδηγιών. Έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, με την ελαστικότητα, με το πώς μπορώ να βρω τη δική μου τα κινητική ταυτότητα.
Χωρίς απαραίτητα να είσαι χορευτής.
Ναι, ακριβώς. Και μετά μπορούμε να παίξουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να είναι για παιδιά, μπορεί να είναι για μεγαλύτερους, μπορεί να είναι για οποιαδήποτε ηλικία ή και για επαγγελματίες.
Mm-hmm.
Αλλά η κατεύθυνση και το πώς το μάθημα, ναι, είναι
παρεμβερής. Αυτό το κάνετε συχνά? Υπάρχει κάποιος τρόπος να πληροφορηθούν οι ακροατές μας πού και πότε γίνεται?
Ναι, το κάνω, ναι, συχνά. Ταξιδεύω κιόλας και
ναι,
πολύ συχνά. Δεν είμαι πολύ... Ουσιαστικά στην Ελλάδα τώρα ήμουν για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι έχω υπάρξει τα τελευταία 5 χρόνια για τη δημιουργία αυτού του έργου. Έχω το website μου.
Α, ωραία, οπότε Πενελόπη Μωρούτ μπορούν να μπουν.
Ναι, ναι, Πενελόπη Μωρούτ, ναι, τελείω.
Α, ωραία, και να πληροφορηθούν πότε γίνονται σεμινάρια και όλα τα σχετικά.
Ναι, 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 ναι.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσουμε κάτι που δεν έχουμε πει.
Μόνο τις ημερομηνίες που έχουμε,
ναι,
την παράσταση, να πω ότι είμαστε στο Bios, ότι είμαστε στην Πειραιώς 84. Παίζουμε, έχουμε 4 παραστάσεις.
Ήταν 6 όλες και όλες, ξεκίνησαν
ήταν
οι δύο.
Ήταν 6, ναι, κάναμε 29 και 30 Απριλίου. Και τώρα έχουμε αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη, 13 και 14, και την ερχόμενη 20 και 21. Στις 9, στο Bios.
Στο Bios, αυτόν τον ιστορικό χώρο πλέον.
Ναι.
Και είναι χορογραφία, ερμηνεία Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου και της και δική σας.
Ναι, είμαστε, ουσιαστικά είμαστε, είμαι εγώ μαζί με τον Αλέξανδρο τον Βαρδαξόγλου. Τη δημιουργία την έχω κάνει εγώ, την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχω κάνει εγώ και από εκεί και πέρα με όλους τους συνεργάτες έχουμε απομονώσει τα πεδία. Και έχουμε συνεργαστεί για να δημιουργήσουμε αυτό το έργο.
Και αυτός ο τίτλος, γιατί δεν σταθήκαμε τόσο πολύ όσο έπρεπε στο Emotional Dogs πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή είναι και μια περίοδος που υπάρχουν πολλοί ακροατές που είναι ευαισθητοποιημένοι και σε σχέση με τα ζώα και σε σχέση με την ψυχολογία των ζώων, όπως αναφερθήκαμε για το ένστικτο και το βασικό ένστικτο που είπατε. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα που δεν είπαμε για τον τίτλο?
Αναφέρομαι και ο τίτλος προέκυψε κυρίως γιατί για το κομμάτι που σας είπα του συναισθηματικού και του λογικού εγκεφάλου και γιατί σε πάρα πολλές μελέτες που διάβασα αναφερόταν αρκετά όταν μιλάμε για... Εμείς μπορούμε να πούμε το ζώδες ένστικτο, αλλά σε πολλά αγγλικά κείμενα μιλούσαν για τον σκύλο. The dog, the dog runs the show, ότι ο σκύλος κινεί τα ηνία. Και από εκεί ξεκίνησα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, γιατί όποιος έχει σκύλο μπορεί να το καταλάβει πόσο ευαίσθητο ζώο είναι και συναισθηματικό.
Ένα παράδειγμα ήταν ότι ας πούμε, μπορεί να αντιδράει το σώμα με τον ίδιο τρόπο που μπορεί ο σκύλος να αντιδράσει στις αστραποβροντές.
Ναι. Στον κρότο γενικά, στην έννοια του κρότου, γιατί μπορεί να...
Ακριβώς. Ναι.
Πολύ ωραία. Θερμά ευχαριστώ, κυρία Μωρού, πραγματικά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ελπίζω να την απόλαυσαν και οι ακροατές μας. Θα παρακολουθήσουμε την παράσταση. Εγώ θα προσπαθήσω να έρθω να σας δω.
Πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μάρθα για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Are different today. I hear every mother say, my
Σταθερή στην αναφορά μας στην γιορτή της μητέρας σήμερα, Mother's Little Helper, λοιπόν, από τους Rolling Stones, Jagger και Richards οι συνθέτες. Και περνάμε τώρα σε μία έτσι ανακοίνωση που έχει σχέση με θέατρο, βέβαια, από αυτό το πολύ ιστορικό αγαπημένο στέκι, το θέατρο της Οδού Κυκλάδων, σκηνοθεσία Άρης Τρουπάκης, Άλλες Εποχές, Harold Pinter. Σε αυτό το έργο που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα μας, ο Πίντερ, μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστό με τον τίτλο «Παλή καιρή», μιλάει για την διαχείριση της μνήμης, για τους άλυτους λογαριασμούς μεταξύ των ζευγαριών και για το παρελθόν που μοιάζει όλο και πιο μακρινό όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει. Όπως όλα τα έργα του, βασικό στοιχείο δεν είναι η πλοκή. Αντιθέτως, οι Άλλες Εποχές προσκαλούν το θεατή να επικεντρώσει τη ματιά του στη σχέση μεταξύ ανθρώπων που αγαπιούνται και να τους παρατηρήσει. Και όπως μας λέει ο σκηνοθέτης, το έργο μιλάει για το μετέχμιο των γενεών, για αυτή την αίσθηση ότι όλα σε προσπερνούν με ραγδαία ταχύτητα. Παρόλα αυτά, δεν είναι μία ιστορία για το παρελθόν, αλλά για το απόλυτο παρόν, όπου ο Πίντερ αφήνει το θεατή ελεύθερο να σκεφτεί, χωρίς να τον ταΐζει διαρκώς με πληροφορίες για την υπόθεση.
Tell him that I'm
Λοιπόν, με το Mother, Γιώργος Γουδής κατά κόσμον, George Godey, από τη σειρά Έτερος Εγώ Χαμένες, alternative pop rock, περνάμε τώρα σε μία δημοσίευση από το ιδιαίτερο doodle που γιορτάζει τη σημερινή ημέρα της μητέρας η Google. Και πώς καθιερώθηκε και αυτός ο εορτασμός, τα είπαμε αυτά. Εγώ θέλω να σταματήσω σε αυτή την φιγούρα της φωτογραφίας, της καρτέλας περιήγησης, όπου βλέπουμε ένα σκίτσο σε γκρι φόντος, το οποίο απεικονίζεται μια γυναικεία φιγούρα να διαβάζει ένα βιβλίο σε ένα χαρούμενο παιδί στο σαλόνι ενός σπιτιού με ένα πολύ χαρούμενο σκυλάκι. Happy Mother's Day, λοιπόν, από το doodle της Google, γιατί αυτό μας δίνει μία γενικότερη εικόνα που προσανατολίζεται η Google σε σχέση με την έννοια της μητρότητας και όλο αυτό που σηματοδοτεί η μητρότητα, δηλαδή πια την ασφάλεια, τη γαλήνη, τη χαρά, την ηρεμία και βέβαια κυρίως την προσήλωση προς την γνώση και προς το άνοιγμα ενός μεγάλου ορίζοντα μέσω του βιβλίου, το οποίο μας βοηθάει στη ζωή μας στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν, μια που είδαμε το βιβλίο της Google, εμείς έχουμε άλλα στοιχεία. 20η Διεθνή σε έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης και θα αναφερθούμε στις λέσχες ανάγνωσης, οι οποίες συμμετέχουν πολύ δυναμικά σε αυτή την έκθεση. Διαχρονικοί πύρινες φιλαγνωσίας και διάδοσης του βιβλίου που δίνουν ραντεβού στη διεθνή αυτή έκθεση. Πέρσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με πολλές λέσχες από την Αθήνα και τη Βόρειο Ελλάδα σε συζητήσεις και επιστημονική μερίδα για την φιλαναγνωσία, και φέτος στη σκυτάλη της διοργάνωσης παίρνουν λέσχες μέλη του δικτύου λεσχών ανάγνωσης από τη Βόρειο Ελλάδα που συναντώνται στα ιστορικά μυθιστορήματα και παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους αναλύουν ζητήματα εθνικής ταυτότητας. Η δημιουργία του Δικτύου Λεσχών Ανάγνωσης, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το 2020 με τον συντονισμό του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και το ΕΙΠ, απίφθινε ανοιχτό κάλεσμα σε αυτές τις λέσχες της χώρας για εγγραφή σε μια ειδική πλατφόρμα η οποία παραμένει ενεργή. Και έτσι διοργανώθηκαν συναντήσεις και εκδηλώσεις και πλέον έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες λέσχες από όλη την Ελλάδα που επαναδραστηριοποιούνται και δημιουργούν συνέργειες μεταξύ τους. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long way from home. A long way from home. A long
Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Alone. Oh,
Motherless Child από τον Avishai Cohen. Και περνάμε τώρα στην τελευταία μας ανακοίνωση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σε εσάς που με ακούτε, σε αυτό το γνωστό έργο, το διακεκριμένο έργο, το πολύ αγαπημένο της Λούλας Αναγνωστάκη, μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε στη Θεσσαλονίκη από το κρατικό Βορειοελλάδος, έρχεται στην Αθήνα, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Οι θεατές με κομμένη ανάσα παρακολουθούν προσωπικές ιστορίες που ακουμπούν στην έντονη επιθυμία των ανθρώπων του κόσμου για ελευθερία, ισότητα και ουσιαστική αποδοχή της διαφορετικότητας. Φοβερά επίκαιρο θέμα, ένα κείμενο βαθιά επίκαιρο, πολιτικό βέβαια, της Λούλας Αναγνωστάκη, σε αυτή την πρωτότυπη σκηνοθεσία, στο Αμφιθέατρο Σπύρο Ευαγγελάτου, από το Σάββατο 11 ως την Κυριακή 26 Μαΐου, μην το χάσετε. Φτάσαμε στο τέλος, όπως μας λέει εδώ ο αγαπημένος μας Θάνος Τσιμέκας. Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα για αυτή την πολύ ωραία συνεργασία και θα κλείσουμε με το «Mama Don't Tell», λέει Φουρ James, και εγώ έχω να δώσω χρόνια πολλά σε όλους σας και σε όλες όσες γιορτάζουμε σήμερα την μητέρα. Μητέρα, είτε είναι κοντά μας, είτε είναι κοντά μας πνευματικά, είτε είναι ψυχικά, είναι πάντα κοντά μας και τις οφείλουμε σχεδόν τα πάντα στη ζωή μας. Λοιπόν, καλό απόγευμα και θα τα πούμε εμείς την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.
My mama don't tell me I'm the same thing. My mama don't tell me to fall in line. My mama don't tell me to wait, it's fine. My mama don't feel my heart was gold.